Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնյաների 5 միլիոն դրամից ավելի եկամուտը համարվելու է ապօրինի հարստացում։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել 2017 թվականի պետբյուջեի նախագիծն, այսօրվա քննարկումների գլխավոր թեման պետական կառավարման ապարատի հնարավոր կրճատումն է։ Հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի ղեկավարներից մեկին, Վարուժան Ավետիսյանին, ներկայացված մեղադրանքը խստացվել է։ Ավետիսյանը մեղադրվում է նաև զենքի հափշտակության մեջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Փարիզում Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը, Մարմամեդ Յարովն ու Ժան Մարկերոն կարևորել են բանակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանցի նախարարն ընդունել է Ֆրանսիայի առաջարկը դեկտեմբերի 8-ին Համբուրգում ԵԱԿ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում 2+3 ձևաչափով հանդիպման։ Ռուսաստանը արդիական է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում զինված միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի հարցը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպմանը մեխանիզմի ստեղծման շուրջ համաձայնությունը ձեռք չի բերվել ադրբեջանական կողմի պատճառով։ Դոնալդ Թրամփի ընտրվելուց հետո առաջին անգամ հանդիպել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Լիմայում տեղի ունեցած հանդիպմանը Ջոն Քերին և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները իրավիճակը Սիրիայում և Ուկրաինայում։ Լավրովը հայտարարել է, որ ռուսական օդանավերը հարվածներ չեն հասցնում սիրիական Հալեփ քաղաքին։ Նրա խոսքով օդուժն ակտիվ է միայն Իդլիբ և Հոմս գավառներում, որտեղ կարող են հանգրվանել Մոսուլից փախած իսլամական պետության զինյալները։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրի նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերի հետ հանդիպ քննարկել է Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Եվրոպայի հետ հարաբերությունները։ 93-ամյա Քիսինջերը պետքարտուղար է եղել նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի և Ջերալդ Ֆորդի ժամանակ։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլի Յլդիզի տեխնիկական համալսարանի շուրջ 100 դասախոսների իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով։ Այս մասին հայտնում է թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը։ Ձերբակալության համար հիմք է հանդիսացել բջջային հեռախոսներում Արկա Բայլոկ ծրագիրը, որը հուլիսի 15-ի զինված հեղաշրջման կազմակերպիչներն օգտագործել են գաղտնի հաղորդակցությունների համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախ կառավարության այսօրվա նիստի մասին, որի ընթացքում Կարեն Կարապետյանի նախարարական կաբինետի անդամները հավանություն տվեցին վերջին շրջանի թերևս ամենաշատ քննարկված օրենսդրական նախաձեռնություններից մեկին։ Խոսքը քրեական օրենսգրքում կատարվող փոփոխության մասին է, որով քրեական պատիժը սահմանվում ապօրինի հարստացման համար։ Ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանանալու դեպքում 5 միլիոն դրամից կամ 10,000 ամերիկյան դոլարից ավել չի հիմնավորված եկամտի առկայությունը կհանգեցնի քրեական հետապնդման։ Կառավարության անդամների համոզմամբ այս քայլը հնարավորություն կտա կտրուկ կերպով կրճատել կոռուպցիայի ծավալները, հատկապես մի իրավիճակում, երբ պետական ապարատի ներկայացուցիչների մի զգալի մասը հաղթելով օրենքը ակտիվորեն ներգրավված է բիզնես գործունեության մեջ։ Կառավարության նիստի ընթացքին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Բարձրաստիճան պաշտոնյաները եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձինք, ովքեր չեն կարողանա հիմնավորել, թե ինչպես են հարստացել, առաջիկայում կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Այսօր կառավարության նիստում հավանության արժանացավ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը, ըստ որի եթե հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյայի կամ նրա ընտանիքի անդամի կարողությունը 1 տարվա ընթացքում առնվազն 5 միլիոն դրամով ավելի է եղել, քան այդ անձի օրինական եկամուտն է, եւ այդ անձը չի կարողացել հիմնավորել, թե ինչպես է ստացել այդ եկամուտը, ապա բարձրաստիճան այդ պաշտոնյան կամ նրա այդ փոխկապակցված անձը ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։
Այն դեպքերում, երբ հանրային ծառայության մասին օրենքով հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող սուբյեկտը, իսկ դա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձն է եւ փոխկապակցված անձինք, որոնք ներկայացնում են առանձին հայտարարագրեր, համապատասխան ժամանակահատվածում ունեցել են գույքի ավելացում կամ պարտավորությունների նվազում, որոնք էականորեն գերազանցում են նրա օրինական եկամուտները, դա ողջամտորեն չի հիմնավորվում և չեն ապացուցվել նաև ապօրինի հարստացման հիմքում ընկած այլ հանցագործություններ, ապա անձը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի ապօրինի հարստացման համար։ Էական չափ է համարվում 5 միլիոն դրամը գերազանցող շեմը։
Մեկ այլ նախագծով արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն առաջարկեց փոփոխություն կատարել հանրային ծառայության մասին օրենքում, որը պարտավորեցնելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և նրանց ընտանիքների անդամներին փոխարություններից ստացած վճարները, դրամական նվիրատվությունները, այլ եկամուտները, որոնք գերազանցում են 2 միլիոն դրամը, կատարել անկանխիկ։ Այս նախագծին ևս գործադիրը հավանություն տվեց։ Փոփոխություններն օրենքի ուշ կստանան խորհրդարանում անցնելուց և հանրապետության նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո։ Բազմաթիվ են հայաստանցի այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր իրենց աշխատավարձը տասնյակ, հարյուրավոր անգամներով գերազանցող եկամուտներ են հայտարարագրել, դրանք ներկայացնելով որպես հանրության անհայտ անձանց կողմից արված նվիրատվություններ կամ տրված փոխարություններից ստացված եկամուտ։ Աղմկա հարույց օրինակներից է նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայությունը մոտ 8 տարի գլխավորած Հովհաննես Հովսեփյանը, ով ոչ միայն երբեք չներկայացրեց տիկնոջ հայտարարագրերը, այլև պաշտոնավարման ընթացքում ստացավ ավելի քան 3 միլիոն դոլար նվիրատվություն։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներից հետո միայն Հովսեփյանն ասաց, որ միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերողը Մոսկվայում բնակվող եղբայրն է, սակայն հրաժարվեց ներկայացնել, թե եղբայրն ինչպես է վաստակել այդ գումարները և ինչու է նվիրել իրեն։ Այսօր կառավարությունում նման նախագծերի ընդունումը բացատրեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարությունը տասնամյակների ինչ խոսում է կոռուպցիայի դեմ պայքարից։ 5 տարի առաջ 2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Անցած տարվա մայիսին Civilnet-ի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ ֆինանսների նախարարությունը 2014-ին շուրջ 9 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքել ֆինանսների այն ժամանակվա նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հորեղբոր որդուն Հայկ Խաչատրյանին պատկանող ընկերության հետ։ Իսկ այս տարվա օգոստոսին հետք պարբերականը հանդես եկավ աղմկահարույց հրապարակմամբ, ըստ որի նախագահ Սարգսյանի անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայությունը միլիոնավոր դրամների գնումներ կատարել նույն այդ ծառայության պետ Հրաչյա Հարությունյանի որդուն Վազգեն Հարությունյանին պատկանող ընկերություններից։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանը շարունակում է քննարկել կառավարության կողմից ներկայացված 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծն, այսօր ծավալված քննարկումների զգալի մասը նվիրված էր պետական ապարատի հնարավոր կրճատումներին, ընդդիմադիրները բյուջեի քննարկման ողջ ընթացքում շարունակ պնդում էին, որ Հայաստանում պետական ապարատը ուռճացված է, ինչն իր հերթին հանգեցնում է հարկատուների միջոցների հավելյալ և ոչնչով չարդարացված ծախսերին։ Բյուջետային քննարկումների ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հաջորդ տարվա բյուջեն խորհրդարանում խիստ քննադատության է արժանանում։ Ընդդիմադիր խմբակցությունները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, թե դեմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի կառավարության բերած փաստաթղթին։ Սա երկրի շարունակական քայքայման ծրագիր է, գնահատեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Ամենաանարդյունավետ կերպով մսխելու եք այս երկրի վերջին հնարավորությունները։ Այն փաստաթուղթը, որ դուք բերել եք, դա իրականում հրաժարականի մանիֆեստն է։ 6 ամիս էլ մի չարչարեք մեր ժողովրդին, հիմա հրաժարական տվեք, որ իշխանության գան այն ուժերը, ովքեր գիտեն երկրի զարգացման բանալին, մենաշտորների վերացումը, հարկային բեռի թեթևացումը, ներդրումների խրախուսումը և այլն, և այլն։ Իսկ եթե հետարքվում է, ով է, այդ ծրագիրը Հայազգային կոնգրեսը ունի։
Զուրաբյանին ռեպլիկով հակադարձեց խորհրդարանի հանրապետական փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը։
Էլ ոչ մի արգումենտ չի մնացել, մնացել է խնդրելը։ Կիլեք աղերսում եք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հեգնեց. նախագծում լավ լուր կա Զորի Բալայանին ծովագնացության զարգացման համար և հայկական առաջին տիեզերական արբանյակը սարքելու փող նախատեսված չէ։
Գեղեցիկ բարեր բոլորս էլ կարող ենք ասել, կարևորը գործողությունն է, որը մենք չենք տեսնում։ Շատ պարզ քայլեր է պետք անել, ստվերը բերել խավարից լույս և մենաշնորների դեմ պայքարելու համար, որը չի արվում։
Օրինաց երկիրը նույնպես հավանություն չի տալու փաստաթղթին, հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը։
Նախագիծը ցույց է տալիս, որ հաջորդ տարի տնտեսության մեջ դրական փոփոխություններ չեն ակնկալվում։ Հետևաբար առաջիկա տարիներին ժողովուրդը ավելի լավ ապրելու հույսեր չի կարող ունենալ, մեր խմբակցությունը կողմ չի կարող լինել նման բյուջեին։
Հանրապետականի իշխանական գործընկեր դաշնակցությունում տրամադրությունները հորետեսական չեն։
Բյուջեի ծավալները իսկապես համեստ են, բայց շատն էլ կարելի է ապաշնոր վարչարարության ու մսխումների դեմը չառնելու պարագայում փոշիացնել և նվազագույն արդյունքներ գրանցել։ Իսկ որակյալ և հմուտ կառավարման դեպքում քչով էլ կարելի է բարձր արդյունքների հասնել։ Մենք կողմ ենք քվեարկելու պետական բյուջեին։
Խորհրդանում իդեպ այս շրափատ այսպես կոչված 1000 դրամերի օրինագծի քննարկման ժամանակ շատ էին խոսում զինված ուժերում կոռուպցիայի մասին։ Բանակային կոռուպցիայի թեման հանրային գիտակցության մեջ առանցքային դարձավ դեռ ապրիլին սկիզբ առած ռազմական գործողություններից անմիջապես հետո։ Հոկտեմբերի վերջին էլ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանը թեմային նոր սրություն հաղորդեց կոնկրետ մեղադրանքներ հնչեցնելով Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան զինվորականի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշան պետ Մովսես Հակոբյանի հասցեին։ Այդ հայտարարություններից շաբաթներ անց Հայաստանի իրավապահները որոշել են անդրադառնալ Բադասյանի հայտարարություններում տեղ գտած փաստերին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը կստուգի Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությունները, ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը, նոյեմբերի 17-ին զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը զինվորական դատախազությունից ստացել է գնումների գործընթացի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանի հայտարարությունների մասին մամուլի հրապարակումները։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ գործողություններ դրանցում մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ, այս պահին նյութեր են նախապատրաստվում։ Նշենք, որ Վահան Բադասյանը Facebook-յան իր էջում անցած ամիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանին հարցեր ուղել, գրելով. «Մեջբերում եմ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, նախկինում լինելով Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պետ, փոխնախարար, չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը, խախտելով գնումների մասին օրենքը, շուկայականից զգալի բարձր գներով իր ձեռնարկության և Պաշտպանության նախարարության միջև կնքել է ծորենի գնման պայմանագիր, ինչի արդյունքում բանակից յուրացվել է մի քանի տասնյակ միլիոն դրամ»։ Կարող եք պատասխանատվության ենթարկել գլխավոր շտաբի պետին, կամ եթե ես զրպարտում եմ գլխավոր շտաբի պետին, ինձ պատասխանատվության կենթարկեք, հարցրել էր Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավորը։ Ավելի ուշ Բադասյանն այս մասին խոսել էր հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում, ընդգծելով. «Մեջբերում եմ, Ղարաբաղում ով չգիտի, որ Մովսես Հակոբյանն իրականացնում է հացաթխման գործողություն և ապահովում մի քանի զորամասեր, դա նորմալ երևույթ է համարում, ինքը գեներալ է թե հացթուղ»,  հարցրել էր Բադասյանն ապա մանրամասնել. Մովսես Հակոբյանի ձեռնարկությունը բանակից տանում է շուկայականից բարձր գնով հաշված գումարներ, հարկերը չի տալիս, անորակ ալյուր է մատակարարում, և այդ ալյուրը ընդունում ու հաց թխում։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարություններից մեկ ամիս անց միայն զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը սկսեց նյութեր նախապատրաստել Բադասյանի կողմից մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղղությամբ։ Նկատենք, Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն այսօր չցանկացավ որևէ կերպ արձագանքել տեղի ունեցող գործընթացին, ասելով, թե տվյալ գերատեսչության օրինական գործողություններին գնահատական տալու իմաստ չկա։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ նախարարի խոսնակը պնդել էր, թե զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը այդ ամենի հետ կապ չունի։ Օրերս էլ Մովսես Հակոբյանն Ազատության հետ զրույցում հրաժարվել էր արձագանքել բանակում կատարվող չարաշահումների մասին հայտարարություններին։
Գիտեք, այսօրին մեծ քննադատություն հնչեց նաև, որ բանակում կոռուպցիան վերացնելու հարստացած գեներալների ունեցվածքը հետ բերելու փոխարեն մարդկանցից են գանձում գումարներ, ինչպես կարող եք ասել։
Ասի դրանով չեմ զբաղվում, այդ հարցերով չեմ զբաղվում, ուրիշ հարցերով եմ զբաղված։
Մինչդեռ այսօր Ղարաբաղի խորհրդանի նախկին պատգամավոր Վահան Բադասյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե շատ ուրախ է, որ զինվորական դատախազությունը վերջապես որոշեց իր հայտարարություններին անդրադառնալ, հույս հայտնելով, որ արդյունքում կկանխվեն բանակում տեղի ունեցող վատ երևույթները։
Բայց թե ինչ կսոհանցած կստանա, տեսնեք, առաջ չկարեմ եւ ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ տեղը կգնի։
Պարոն Բադասյան, իսկ հնարավոր համարում եք, որ իրավապահ մարմինները ի վերջո այդ ստուգումներից հետո հայտարարեն, որ որևէ խախտում տեղի չի ունեցել Մովսես Հակոբյանի կողմից, ավելին այդ իրավական գործընթացը արդեն սկսի ձեր դեմ աշխատել, այսինքն ձեր դեմ քրեական գործ հարուցվի։
Թե այդպեսին է, ուրեմն պետք է մենք բոլորս իմանանք, որ նրանք բոլորն էլ միասին հանցակիցներ են։ Դա ես բացառում եմ, որովհետև հույս ունեմ, որ կկանխվի բանակում տեղի ունեցող վատ երևույթները և մենք ունենանք այն, ինչ որ ցանկանում ենք ունենալ։
Հանույն ժամերին, երբ խորհրդարանականները քննարկում էին հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագիծը, կառավարությունն էլ քրեականացնում էր ապօրինի հարստացումը, Հայաստանի երբեմնի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկին այրիտի աշխատակիցները կրկին բողոքի ակցիա էին դուրս եկել, պահանջելով մարել աշխատավարձի շուրջ 200 միլիոն դրամ կազմող պարտքը։ Կառավարության ներկայացուցիչները, սակայն, պետք է նշել, բավական անկեղծ էին և խուսափում էին ոչ իրատեսական խոստումներ հնչեցնելով։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Նայրիցիների բնորոշմամբ միայն կոմունալ վճարներին հերիքող աշխատավարձն արդեն 5 ամիսը չեն ստացել, իսկ դիմացը ձմեռը չեն պատկերացնում ինչով են ապրելու։ Այսօր կառավարության շենքի առջևից ցույցը տարերայնորեն տեղափոխեցին կառավարական 3-րդ շենքի դիմաց։ Աշխատակիցները նիստից հետո նախարարություն վերադարձող էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարին էին շրջապատել, պահանջելով գոնե լսել իրենց։
Պարոն նախարար, դուք 10 տարվա կտրվածքով որևէ լուծում ես վիճակին, կարող եք արել։
Չեմ կարող խախել։ Կառավարությունը քննարկում է բոլոր հնարավորությունները։
Կառավարությունը կարող է 5 տարի,
բայց հենարո քննարկում է, հետո 5 ամիս է
քննարկում։
Նախարար Աշոտ Մանուկյանի անորոշ պատասխանները վրդովեցրին նայրիցիներին, կարծում են, որ նախարարը պարտավոր է հարցը ներկայացնել վարչապետին ու նախագահին, նրանք էլ լուծում գտնեն։
Հանրապետության նախագահան, քանի ինչքան ժողով եղավ, էլ հանրապետականի էլ ազատամարտիկների հարցածային մինչև ընտրականը փուլը արշավի ժամանակ, նայրիտի նման հիմներ չկա, առաս նայրիտի երգիրը մի երգիրա, նայրիտով մի այլ երգիրա լինելու, պիտի անպայման աշխատի, բա ուրա, ուրա է տա խոստումները։
Նախարարն անկեղծանում է նայրիտի աշխատավարձի վճարման տարբերակներ դեռ չկան։
Հարմանկան, ինչպես եք պատկերացնում աշխատավարձերի վճարումը, որտեղից պետք է այդ միջոցները գտնվեն։
Եթե ես կարողանայի պատկերացնել այս պահին, ես հստակ պատասխան կտայի նայրիտցիներին, ոչ ձեզ, ոչ նայրիտցիներին, խափելու կամ մեր կապարանոց հայտարարություն անելու ցանկություն չունեմ, հավատացեք ինձ։
Նայրիտ գործարանի արմիության նախագահ Հրաչ Թադևոսյանը տարբերակ է առաջարկում. օտարել նայրիտի գույքն ու գոյացած գումարից վճարել 260 հոգու կուտակված մոտ 200 միլիոն դրամ աշխատավարձը։
Էլեկտրոցանցերին մոտ միլիարդից ավել փողենք պարկ։ Էլեկտրոցանցի ներկայացուցիչները գալիս այսքանի օրը գործարանում մտնում նայում են։ Ես կխնդրեմ, որ այդ գործարկը գործարանից օտարումը շուտ կատարեն։ Մի բանել ավել կործանից տանեն, շենքուս, զարաս, գող, էլեկտրոցանցերից հետ տան որոշակի գումար, կանխիկ գումար, ժողովրդի աշխատավարձը մարելու համար։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների ու բնական պաշարների նախարարն առաջարկը ողջամիտ համարեց։
Ես կարծում եմ, կարելի է մտածել, եւ դա ուղղություններից մեկը կարող է լինել բաժնետիրական ընկերության որոշակի մուտքեր ապահովելու համար, որպիսի կատարվեն առաջնակարգ ծախսերը, որը է աշխատավարձը։ Այս պահին ղեր առաջնակարգ է իհարկե աշխատավարձը։
Կառավարությունից հետո նայրիցիների պատվիրակությունը գնաց նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի հետ հանդիպման։ Ազատության հետ զրույցում արմիության նախագահը փոխանցեց, որ ներկայացրել են հարցը Ֆելիքս Ցոլակյանին, պնդելով, որ գործարանում մնացած 260 աշխատողն իսկապես աշխատում է, ոչ թե պարապուրթի է մատնված։ Նայրիցու փոխանցումը Ցոլակյանը նշել է, որ հասկացել է խնդիրը, կփորձի կառավարության հետ քննարկել այն։
Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր առավոտվանից քննում էր հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի անդամներից մի քանիսի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Այսօրվա նիստը ուշագրավ էր հատկապես այն պատճառով, որ դատարանը քննում էր նաև ոստիկանության գունդը գրաված զինված խմբի առանցքային անդամներից մեկի Վարուժան Ավետիսյանի գործը։ Այսօր քննվում էր նաև հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի հարցը։ Դատական նիստի մեկնարկից առաջ իդեպ նոր մասների հայտ եկան Վարուժան Ավետիսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի մասին դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Գևորգ այս պահին ընդհանում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքը եւս 2 ամսով ներկայացնելու դիմումի քննությունը։ Նշեմ, որ դատարանը անցած 3 օրերի ընթացքում մեկնույնս հետևից բավարարել է նախաքննական մամուլի միջնորդությունը եւ ծառայողների անդամներին եւս 2 ամսով կալանքի մասին որոշում է կայացրել։ Ժիրայր Սեֆիլյանին դեռևս պաշտ չէ, բայց նրա պաշտպանները արդեն հայտարարում են, որ կզարմանան, եթե հանկարծ դատարանը իրեն օգտին որոշում կասնի եւ օրինակ գրավի միջոցով ազատ արձակի Ժիրայր Սեֆիլյանին կամ թեկուզ մյուսներին։ Չեմ նաեւ, որ խստացնեմ բոլորին, մասնակցելի անդամների մեծ մասին մեղադրանքը, այլ նաև Վարժան Ավետիսյանի մեղադրանքը, Պավել Մանուկյանի մեղադրանքը եւ մնացածինը եւ նրանց հիմնական ավելացվել են միշարք հոդվածներ, գույքի ոչնչացում, ՊՊՑ գնդի տարածքի գույքի ոչնչացում եւ ՊՊՑ գնդի տարածքում զենքի հափշտակություն եւ իսկպես նրանց պաշտպաններն են միաբերան տնվում, որ որևէ մեկ իրեն մեղադրանքը չի ընդունում եւ ընդունում է, որ հանցագործություն չեն կատարել, այլ պարզապես քաղաքական ակցիա են իրականացրել եւ զինված ապստամության միջոցով փորձել են իրենց խնդիրները բարձրացնել։ Միևնույն ժամանակ նաև պաշտպանները նշում են, որ չնայած հոդվածները ծանր են եւ նույնիսկ խստացել են, բայց դա հիմք չէ, որպեսզի նրանք մնան կալանքի տակ, որովհետեւ կալանքը, ինչպես ընդում են փաստաբանները, բացառիկ դեպքերում են կիրառում, երբ քննիչները կարողանում են հիմնավորել, որ եթե նրանք գտնվեն ազատության մեջ, կխոչընդոտ են նախաքննությանը կամ կթաքնվեն, բայց մինչ օրս, ինչպես փաստաբանները են ընդում, որևէ քննիչ կոնկրետ ապացույց չի բերել, թե ինչպես նրանք կարող են խոչընդոտել կամ թաքնվել նախաքննությունից, այլ պարզապես, ինչպես պաշտպաններն են բնութագրում, ստանդարտ ձևակերպումներով իրենց հայտարարությունն են անում եւ դատարաններն են պարզապես ընդունում են այդ հայտարարությունները։ Ասեմ նաեւ, որ քիչ առաջ հատու քնչական ծառայությունն է հայտարարություն տարածել, նշելով, որ Ժիրայ Սեփիլյանի եւ մյուսների գործը առանձնացվել է ՊՊՑ գնդի տարածքի գիրառման գործից, ավելի շուտ այդ գործով նախաքննություն ավարտվել է եւ այն արտել է որպես մեղադրական եզրակացություն կազմովի, իսկ մյուսների մասով նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. 1000 դրամների աղմկահարույց նախագիծն առանց հանրային քննարկումների ազգային ժողով ներկայացրած պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը նախագծի շուրջ սպասվածից ավելի բուրն քննադատությունից հետո ստիպած եղավ ուշացումով հանրային քննարկումների շարք սկսել։ Նախորդին էլ ԶԼՄ-ների հետ հանդիպան ընթացքում նա նշեց, որ ինքը խնդրելու է խորհրդարանի բոլոր պատգամավորներին կողմ քվեարկել նախագծին, իսկ նրանց էլ, ովքեր չեն ցանկանում կողմ քվեարկել, խնդրեց գոնե չմասնակցել քվեարկությանը։ Այդ կերպ, ըստ երևույթին, չցանկանալով, որ սահմանին կանգնած զինվորներն արձանագրեն այդ պատգամավորների դեմ լինելը։ Պաշտպանության նախարարը նաև ազգային ժողովի ամբիոնից նախագծի քննադատներին հորդորեց. «Կամաց խոսեք, հանկարծ սահմանում կանգնած զինվորները չլսեն»։ Երեք սակայն սահմանին կանգնած զինվորների անունից ազգային ժողովում պաթետիկ և ճոռոմ հայտարարություններով հանդես եկավ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը, մարդ, ով ի դեպ տնորինում է ամեն տարի պետական միջոցներից ՀՀ երիտասարդական հիմնադրամին հատկացվող հարյուրավոր միլիոնները։ Գրում է ժողովուրդ թերթն ու հիշեցնելով, որ Կարեն Ավաքյանը բանակում չի ծառայել, ամփոփում է։ Ավաքյանի այս սրտաճմլի գելույթից հետո մնում է միայն կրկնել Վիգեն Սարգսյանի հորդորը. «Կամաց խոսեք, Կարեն Ավաքյան, հանկարծ սահմանին կանգնած զինվորները չլսեն, թե չէ մեկ էլ տեսար, այդքան էլ ներողամիտ չլինեն»,  գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի հանրությանն ալեկոծած 1000 դրամների նախաձեռնությանը զուգահեռ զինված ուժերի շուրջ ծավալվեց նոր մի զարգացում, որն իր մասշտաբով ունի շատ ավելի լայն նշանակություն եւ ռազմաքաղաքական հերանեկարներ, թե հնարավորությունների, թե վտանգների եւ մտահոգությունների մասով։ Խոսքը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի վերաբերյալ համաձայնագրի մասին է, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Ինչու է Ռուսաստանի մոտ առաջացել դրա անհրաժեշտությունը, իսկ այն, որ դա առաջացել է Ռուսաստանի մոտ, վկայում է հայկական կողմի արձագանքը, որը սպասում է Ռուսաստանի առաջարկ ություններին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական սահմանի բացման խնդրին, հայտարարելով, թե ցանկացած հարսանիք և ընտանիքի ստեղծում պահանջում է երկուսի համաձայնությունը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները հարսանիքի կամ ընտանիքի ստեղծման հետ համեմատելն իհարկե բոլորովին տեղին չէ, բայց Սերժ Սարգսյանի չարժե մեղադրել։ Մարդն անընդհատ հարսանիքների ու նշանդրեքների մեջ է, բա ուրիշ ինչի հետ համեմատի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգներում աստիճանաբար ուրվագծվում է այն թիմը, որի հետ միասին առաջիկա 4 տարիներին աշխատելու է Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Ամերիկյան աղբյուրների տեղեկություններով Թրամփի հունվարի 20-ին կայանալիք երթմնակալության արարողությունից հետո Սպիտակ տան առանցքային պաշտոններից մեկը ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգների ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Նովիդե Ռուսաստանի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու կողմնակիցներից մեկն է։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Պենտագոնի հետախուզական վարչության նախկին պետ պաշտոնաթող գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Ֆլինին առաջարկել է զբաղեցնել ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Ֆլինի արձագանքը դեռ չկա, սակայն ենթադրվում է, որ նա անպայման կընդունի առաջարկը, երբ Ամերիկայի նախագահը որևէ առաջարկ է ներկայացնում, հնարավոր է միայն մեկ պատասխան, ասել է Թրամփի թիմի անանուն ներկայացուցիչը։ Ֆլինը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք 2 տարի ղեկավարել է պաշտպանության նախարարության հետախուզական վարչությունը, սակայն 2014 թվականին հրաժարական է ներկայացրել և դրանից հետո դարձել է նախագահի արտաքին քաղաքականության խիստ քննադատը։ Նա հատկապես դատապարտում է Օբամայի դիրքորոշումը իսլամական պետության դեմ պայքարում, պնդելով, որ հիմա ահաբեկչական հարձակումների ենթարկվելու վտանգի առումով Միացյալ Նահանգները ավելի անպաշտպան է, քան 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից առաջ։ Ամռանը հանրապետականների ազգային համագումարում Ֆլինը իր աննախ դեպ խիստ ելույթում պնդել է, որ Ամերիկան պարտավոր է առավել ագրեսիվ պայքարել իսլամական պետության դեմ և այդ հարցում սերտորեն համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Թրամփը հետագայում նախընտրական արշավի ընթացքում հանդիպելով ընտրողներին հաճախ է կրկնել այդ, ինչպես նաև Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքը վերանայելու անհրաժեշտության մասին թեզերը։ 58-ամյա Ֆլինը կարող էր համարվել նաև պաշտպանության նախարարի հարմար թեկնածու, սակայն օրենքների համաձայն նախկին զինծառայողը կարող է հանրային պաշտոն զբաղեցնել զինված ուժերից հեռանալուց միայն 7 տարի անց, իսկ Ֆլինը պաշտոնաթող է եղել 2014 թվականին։ Միջդեռ խորհրդականների նշանակման հարցում Սենատը դերակատարություն չունի։ Ֆլինը Պենտագոնում աշխատելու տարիներին համարվել է հետախուզության բարձրակարգ մասնագետ։ Նա հայտնի է նաև որպես իր տեսակետները չթաքցնող, շիտակ խոսող անձնավորություն։ Հիմա ոչ միայն Ամերիկայում, այլև ամբողջ աշխարհում են ուշադրությամբ հետևում ընտրյալ նախագահի կադրային որոշումներին։ Այս օրերին Թրամփի և նրա թիմի համար հրատապը պետական դեպարտամենտի և Պենտագոնի ղեկավարների նշանակումն է։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ հարավային Կովկասի ղեկավարներից առաջինն, ում հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Դոնալդ Թրամփը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է։ Ավելին, Ալիևը 3 Բաքվում ունեցած ելույթում բավական լուրջ և շատ գովեստի խոսքերը հնչեցրել Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարի հասցեին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին զանգահարելուց և շնորհավորելուց հետո Բաքվում հանդիպելով օտարերկրյա լրագրողներին գովեստի խոսքերը շռայլել Թրամփի հասցեին։ Բաքվում անցկացվում է ասիական և խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի լրատվական գործակալությունների համաժողովը, և 5-7 օրը Ալիևը հանդիպելով այդ համաժողովի մի խումբ մասնակիցներին ասել է. Ադրբեջանը հաջողություններ է ցանկանում ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Իմ անձնական կարծիքը շատ դրական է։ Հակառակ ԱՄՆ-ի անցկացված հարցումների արդյունքների, հակառակ Ամերիկայի առաջատար մամուլի սպասումներին, հակառակ Թրամփի դեմ տարվող ագրեսիվ քարոզարշավին Ամերիկայի ժողովուրդը նրան մեծ աջակցություն հայտնեց և նա հաղթեց ընտրություններում։ Այս ընտրություններում հաղթելու համար նա պարտական է միայն ինքն իրեն, նա մեծ հարգանքի է արժանի։ Թրամփին գովաբանել է Իլհամ Ալիևը, հույս հայտնելով, որ ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի միջև կապերը առաջիկա տարիներին նրա նախագահության փուլում հաջողությամբ կզարգանան։ Համագործակցության շատ ոլորտներ կան, այդ թվում քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ։ Աշխարհը նույնպես մեծ սպասելիքներ ունի նրա քաղաքականությունից։ Ադրբեջանը Թրամփին հաջողություններ է մաղթում, և ես գտնում եմ, որ ադրբեջանական ժողովուրդը գնահատում է ընտրություններում նրա հաղթանակը։ Արտասահմանյան լրատվական գործակալությունների ներկայացուցիչներին ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպմանը նա պատասխանել է նաև մի շարք հարցերի։ Հարցին, թե նրա երեխաները արդյոք ապագայում ներգրավելու են քաղաքականության մեջ, Ալիևը պատասխանել է, թե դա կախված է նրանց ցանկություններից և պլաններից։ Եթե նրանք ցանկանան իրենց ապագան կապել քաղաքականության հետ, ապա դա կլինի նրանց ընտրությունը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Associated Press-ի ներկայացուցիչը հարցրել է Ադրբեջանում մամուլի վիճակի մասին, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում Ադրբեջանում մամուլի ազատությունների հանդեպ միջազգային հանրության վստահությունը վերականգնելու համար, հիշեցնելով Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խադիջա Իսմայիլովայի ձերբակալության և ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակման մասին։ Իլհամ Ալիևը վրդովվել է, թե ինչպես կարելի է խոսել Ադրբեջանում մամուլի սահմանափակումների մասին այն դեպքում, երբ երկրում ազատ ինտերնետ կա, բնակչության 75%-ը օգտվում է ինտերնետից։ Նա պնդել է, որ Ադրբեջանը ամբողջովին ապահովում է մամուլի ազատությունը, իսկ լրագրողների բանտարկությունների մասին էլ ասել է, թե շատ երկրներում դեպքեր են լինում, երբ լրագրողները հանցագործություններ են կատարում, պետք է հարցին օբյեկտիվ մոտենալ, որևէ երկրի չպետք է հարցակումների թիրախնդրել, ոչ մեկը կատարյալ չէ, և քննադատելով արևմուտքին ասել է, թե իսկ Ջուլիան Ասանժը ինչու է Լոնդոնում 2 տարի թաքնվում Էկվադորի դեսպանատանը։
Այժմին այս խանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:09։